У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, на чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам, ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмсілаў. Дзяржсакратар ЗША ў інтэрв'ю Радыё Свабоды заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць з апазіцыяй і недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрый Бушлякоў. Добры вечар сёння ў свеце. Іран правёў выпрабаванні ракет далёкага і сярэдняга радыуса дзеяння. Паводле іранскіх медыяў, запуск ракет быў ажыццёўлены ў адказ на пагрозы з боку ЗША і Ізраілю. Расію надзвычай не задавальняе падпісанне дамовы паміж Вашынгтонам і Прагаю аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі амерыканскага радара. Пра гэта заявіў, выступаючы на прэсавай канферэнцыі з вынікаў саміту Вялікай Васьмёркі ў Японіі, прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што ў блізкай будучыні ніякай вайны з ЗША і Ізраілем не будзе. Ахмадзінежад зрабіў гэтую заяву ў Малайзіі, дзе ён бярэ ўдзел у саміце Васьмёркі развіваных ісламскіх дзяржаваў. У Стамбуле вядуцца пошукі тэрарыстаў, прычынных да нападу на консульства ЗША. Сёння раніцаю невядомыя пад'ехалі да галоўнага ўваходу ў консульства і адкрылі агонь па ахове. У страляніне загінулі 3 паліцыянты і 3 тэрарысты, не менш як 2 чалавекі былі параненыя. Вашынгтон адхіліў патрабаванне Багдаду ўстанавіць дакладныя даты вываду замежных войскаў з Іраку. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША заявіў, што тэрміны вываду войскаў будуць залежаць ад сітуацыі ў Іраку. Тбілісі прытрымліваецца выключна мірнага шляху ўрэгулявання канфліктаў у Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіла кіраўніца Міністэрства замежных справаў у Грузіі Эка Ткешалашвілі. Пры гэтым яна падкрэсліла, што абвастрэнню сітуацыі ў зоне канфліктаў паспрыялі дзеянні Расіі. Расійская МЗС у сваю чаргу заявіла, што менавіта дзеянні Грузіі здольныя паставіць рэгіён на грань новага ўзброенага канфлікту. Прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе мае намер сфармаваць урад нацыянальнай еднасці з удзелам апазіцыйных партыяў. Пра гэта паінфармаваў міністр замежных справаў Зімбабве, пры гэтым не ўдакладніўшы, ці ўвойдзе ў новы кабінет адзін з лідараў апазіцыі, былы кандыдат у прэзідэнты Морган Цвангіраі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. Следчыя шукаюць доказы таго, што падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня менавіта гэтыя людзі падклалі самаробную бомбу ў натоўп гледачоў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў, якія некалі належалі да арганізацыі «Белы легіён», расказвае Любоў Лунёва.
Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў трапілі ў камеру пасля таго, як у іхніх кватэрах зрабілі ператрус. 8 ліпеня на кватэру дацешчы 34-гадовага Ігара Корсака прыйшлі 4 супрацоўнікаў КДБ. Яны патлумачылі, што маюць загад правесці ператрус у кватэры. Паводле супрацоўнікаў КДБ прозвішча Ігара занесена ў базу дадзеных. Сваякі казалі, што 3 ліпеня яны былі ўсёй сям'ёй на лецішчы. Прыехалі ў Менска 9 вечара і Ігар знаходзіўся дома. Жонка Ігара Вольга Корсак паведаміла Свабодзе.
Сказалі, што это ў іх разнарадка, што ім спушчана дырэктыва, што яны атрымалі загад, і таму зараз это ідзе не толькі ў нас, ідзе масава. Яны нам так і сказалі. Значыць, яны калі яго звозілі, сказалі, што ён там пабудзе гадзіну паўтары, напіша гэту тлумачальную, і яны яго адпусцяць. Ён разы 4 званіў. Спачатку удакладняў, як канкрэтна называецца Даша. Даша мая, не ягоная, таму ён запытваўся, як гэта правільна называецца. Адзін раз званіў, што ён тут яшчэ затрымліваецца, таму што ён будзе чакаць следчага. А трэці раз ужо званіў каля 12, это было, што яго затрымалі на 72 гадзіны. Невіноўнага чалавека абсалютна затрымалі.
Супрацоўнікі КДБ знайшлі сярод інструментаў пакунак з балтамі і гайкамі, а таксама гумовыя пальчаткі. У кампу комп'ютери, яны шукалі файлы са словам «тратыл», але нічога не знайшлі. Уначы Ігара пасля допыту ў КДБ адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Мірослава Лазоўскага таксама затрымалі пасля таго, як на кватэры правялі ператрус. Яго жонка Ніна Шыдлоўская апавяла свабодзе.
Цягам 5 гадзінаў праглядаліся паперы і двойчы правяралася хата сабакам. Было ізъята 31 прадмет. Сярод гэтых рэчаў чамусьці былі палічаныя, што могуць мець дачыненне да справы, якая зараз узбуджана ў сувязі з выбухам. Візітоўкі, знататнікі, фотаздымкі, дыскеты старыя, відэаматэрыялы, якія звязаны з маім аддзелам прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, а таксама быў забраны сістэмны блок. Пакуль у кватэры ішоў вобыск, майго мужа Мірослава забралі з працы супрацоўнікі камітэта дзяржбяспекі і адразу адвезлі ў гарадское ўпраўленне.
Сяржук Чыслаў стала жыве ў Маскве. Яго маці вельмі здзівілася візіту супрацоўнікаў КДБ. Яна нават не ведала, што сын быў у Менску.
Пастукаліся на дачны участак, шукалі выбуховыя прыстасаванні, прагледзелі цвікі, якія ў нас падрыхтаваныя для будаўніцтва. Ну, ператрусілі ўсё, што магчыма было. Сабака абышла ўвесь участак, таксама шукала выбуховыя прыстасаванні, каштоўнасці чамусьці, я не ведаю, пра якія каштоўнасці магла ісці размова. Потым мяне папрасілі дзве пачкі сока адкрыць. Потым, значыць, патэлефанавала дачка і спыталася, як можна адкрыць шафу ў доме. Я кажу, у чым справа, у мяне обыск. Сказалі, што з-пад сока пакет самаробны, што ў літровай упакоўцы не бывае сок. Сканфіскавалі, значыць, гэты пакет пусты і бляшанку лака ўзялі.
Ігар Корсак, Сяржук Чыслаў і Мірослаў Лазоўскі каля 10 гадоў таму ўваходзілі ў незарэгістраваную арганізацыю «Белы легіён», якая ўзнікла ў 90-х гадах мінулага стагоддзя. Актывісты «Белага легіёну» заяўлялі пра неабходнасць бараніць незалежнасць Беларусі. Невядома пра прыналежнасць актывістаў арганізацыі да экстрэмісцкай дзейнасці. Апошні некалькі гадоў пра акцыі з удзелам «Белага легіёну» не паведамлялася. Паводле законадаўства следчыя маюць права ўтрымліваць Ігар Корсака, Сяржука Чыслава і Мірослава Лазоўскага без прад'яўлення абвінавачання 72 гадзіны. Але пракурор можа працягнуць гэты тэрмін, калі трэба для следчых дзеянняў, яшчэ на 10 сутак.
Расказвала Любоў Лунёва. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Тое, што ў выніку ператрусу на кватэры ў Мірослава Лазоўскага былі знойдзеныя пакет з гайкамі і балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі, юрыст Ігар Рынкевіч пракаментаваў наступным чынам. Гэта рэчы, якія ёсць у любога мужчыны ў гаспадарцы. Ніякіх рэальных элементаў выбуховага прыстасавання ў затрыманых не знойдзена, апрача таго адсутнічае фотаробат магчымых злачынцаў. Ігар Рынкевіч выказвае занепакоенасць наконт магчымых паўтору сітуацыі, што склалася пры расследаванні выбухаў у Віцебску ў верасні 2005 году, калі былі арыштаваныя, а затым праз паўгоду выпушчаныя на волю браты Віктар і Юры Мурашкі. Цяпер з людзей праўдамі і няпраўдамі будуць выбіваць паказанні, і мы вельмі трывожымся наконт гэтага, сказаў юрыст. Версіі следства каментуюць слухачы ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Шукаць вінаватых у выбуху сярод апазіцыі тое ж самае, што падазраваць губернатара гавайскіх выспаў. Загады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Да выканання абавязкаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэяў, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, які мае статус першага намесніка, звольненага напярэдадні кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У сакратарыяце Рады бяспекі свабодзе паведамілі, што звольнены з пасады дзяржаўнага сакратара Віктар Шэйман сёння раніцай пабываў у сваім былым кабінеце. Ён рыхтаваў справы для перадачы, аднак каму, пакуль невядома. На гэты момант апаратам Рады бяспекі кіруе ягоны намеснік Юры Крывашэяў. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі паведаміў свабодзе, што на чале прэзідэнцкай адміністрацыі цяпер першы намеснік кіраўніка Анатоль Рубінаў. Калі будуць зробленыя прызначэнні на гэтыя пасады і дзе ёсць ніякі обмежування по часі для прийняття відповідних указів Павел Легкий не сказав.
Я не буду тут нічого предполагати. Як тільки буде прийнято рішення, так всі об этом узнають.
Між тим, державні газети, у приватності «Совєтська Білорусія» і «Зв'язда» у сьогоднішніх номерах ніяк не коментують відставки Віктора Шеймана і Геннадія Вигласа. Вони тільки публікують відповідні укази Олександра Лукашенки. Так само дійнічують державні телеканали і агентства «Білта». А ось «Комсомольська правда» в Білорусі написала, що вірогодним переємником Віктора Шеймана на посаді державного секретаря Ради безпеки стане інший Віктор, старший син Олександра Лукашенки. Тепер він дарається батьки по національній безпеці. На эту публикацию в Раде Безпеки неофициально отреагировали наступным чином.
Знаете, что решение принимает президент, поэтому тут обсуждать все могут все, что угодно, решение примет он.
Отставка Виктора Шеймана особливо не отбилась на праце аппарату Рады Безпеки, меркует чиновник.
Вы же видите, исполняющий обязанности назначен, организация работает так же, как и работала, здесь люди такие подготовленные, справляющиеся, поэтому независимо от руководства, ну все налажено, все работает.
Нагадаю, Олександр Лукашенко учора звольнив державного секретаря Совету безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Вигласа у сувязі з переводом на іншу працю. Раніше Лукашенко моцно скритикував обох за бездійність, яка привела до вибуху на концерті 4 липня у Мінську. Намісник керівника адміністрації президента Білорусі Наталя Пяткевич і старшиня Білтелерадіокомпанії, член Совету Республіки Олександр Зімовський, прокоментували журналістам чутки об махчимим їх призначенні на посаду керівника президентської адміністрації. Гэтыя чуткі аднавіліся пасля гучных адставак Віктора Шеймана і Геннадія Вигласа. Паводле Наталі Пяткевіч, гэтыя чуткі не маюць пад сабою ніякай падставы. На пытанне аб магчымых змяненнях у кар'еры Наталя Пяткевіч адказала: «Гэта не ад мяне залежыць». У сваю чаргу Александр Зімоўскі сказаў: «Мяне даволі часта куды-небудзь прызначаюць, пераводзяць і накіроўваюць. Да гэтага можна прывыкнуць. Што да прапаноў вызначаліць палітычны штаб прэзідэнта краіны, толькі такія функцыі лічу аптымальнымі для адміністрацыі, то я іх не атрымліваў, гэта па-першае. Па-другое, мне б не хацелася мець справу з людзьмі, прозвішча яких збирався назвать президент під час обвящення послання до білоруського народу і парламенту. Я нагадаю, виступаючи у красовіку со штогодовим посланням до білоруського народу і парламенту, Олександр Лукашенко заявив: «Чоловік 15 самих високих урадових чиновників і адміністрації президента зав'язли у корупції».
Дзвінки на свободу.
Прошення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білорусам?
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
На телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Визволення з посади Віктора Шеймана і Геннадія Вигласа – терористичний акт у Мінську. Теми сьогоднішніх телефонуванняў на свободу. Агляд дзвінкоў хвілінаў праз 10. Чому улади у критичних ситуаціях намагаються застатися збоку, а громадську думку скерувати на віртуальних ворогах у Білорусі? І ці нельга заяви з високих трибунов сприймати як своєособливий тиск на слідство? Ось меркування громадського редактора гэтага тыдня Мячеслава Грыба.
Еще с часов советской улады керовники разных регионов, они имкнулись показать, что в них спокойно, благополучно и так далее. И коли здарались вельми тяжкие злочинства на той или иншей территории, то все спешались запевнить вышестоящее керовництво, что все добро, а это зробил некий там отморозок, это выпадково, али это не тычется насельництва этого региона и так далее. Ну, имкнение показать свой твар у лепшем выгляде, чем есть на самой справе. Это было, это и есть, и сегодня это застается. И от этого позбавиться вельми тяжко. Але як человек, який в органах внутренних справ працевал 36 календарных годов на разных посадах, я хочу сказать, что всякое вмешательство у расследования злочинств, особисто тяжких злочинств, попередное обвинувачение ворогов, тени ворогов, накировывая следство, может быть не на соправный шлях по розыску и затребованию. затриманню сапраўднага злачынства. Я мяркую, што трэба неяк устрымлівацца ад гэтых выказванняў. Не трэба рабіць нейкія высновы людзям, якія займаюць вельмі высокія пасады. Калі такі чалавек з высокай пасады нешта сказаў адназначна, гэта ўспрымаецца ўжо як факт, як падзея, якая адбылася, на кірунак, котрым трэба працаваць. Можа, калі ён і пападзе ў тую кропку, якая і належыць. Але гэта, на мой погляд, не павінна быць практыкай, таму што яно перашкаджае весці сапраўднае расследаванне і перашкаджае аб'ектыўна працаваць следчым і аператыўным работнікам. Гэта, мне здаецца, не трэба рабіць.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, генерал-лейтэнант у адстаўцы Мечыслаў Грыб. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі, Сяржук Чыслаў. Праваабаронцы выказваюць занепакоенасць у сувязі з затрыманнямі актывістаў апазіцыі па справе аб выбуху. Да выканання абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, першы намеснік звольненага кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Лідары апазіцыі заяўляюць, пачатак выбарчай кампаніі не адпавядае дэмакратычным стандартам. Ёсць факты ціску ўладаў на вылучэнцаў дэмсілаў. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, што цэнтральную выбарчую камісію скаргаў яшчэ не было. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць за пазіцыі недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс наведала Радыё «Свабода» ў Празе, выступіла перад супрацоўнікамі і адказала на шэраг пытанняў журналістаў. Дырэктар беларускай рэдакцыі Александр Лукашук нагадаў Кандалізе Райс, што летась яна назвала Беларусь апошняй дыктатурай у Еўропе. За час, пакуль яна ўзначальвае Дзярждэпартамент, амерыкана-беларускія адносіны апусціліся на самы нізкі ўзровень у іх гісторыі. Амбасада была на мяжы поўнага закрыцця. Чаму ўсё ж закрыцця не здарылася? Ці азначае захаванне дыпламатычных сувязяў, што з ЗША глядзяць з надзеяй на магчымасць паляпшэння адносінаў з афіцыйным Менскам? Калі так, дык якім чынам? Адказ Кандалізы Райс.
Well, I'll be very clear. What stopped it was that I did not want to take down the American flag in Belarus.
Ведаеце, я адкажу вельмі ясна, што спыніла закрыццё пасольства. Я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся ў Беларусі. Вось што спыніла закрыццё пасольства. Я лічу, што амерыканскі сцяг, які працягвае лунаць у Менску, з'яўляецца важным сігналам таго, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць тых, хто працягвае змагацца за свабоду. Я ведаю, што ў Беларусі гэта цяжка. Я ведаю, што рэжым Лукашэнкі брутальны. Я ведаю, што часам гэтая брутальнасць да ворагаў, да апазіцыі прыносіць эфект. Але на апошніх выбарах, і гэта цікава, Лукашэнка не набраў 99% галасоў. Мы будзем працягваць працаваць з апазіцыяй, з недзяржаўнымі арганізацыямі. Я асабіста сустракалася з гэтымі людзьмі. Іншыя краіны таксама аказваюць выдатную дапамогу. Літоўцы, з якімі я размаўляла некалькі дзён таму, падтрымліваюць універсітэт, куды ідзе вучыцца ўсё больш беларусаў. Палякі вельмі актыўныя. І чэхі тут у Празе вельмі актыўна працуюць дзеля Беларусі. Я думаю, што мы можам працягваць аказваць ціск праз тыя меры, пра якія вы казалі. Я таксама лічу, што мы можам працягваць працаваць з недзяржаўнымі арганізацыямі, каб дапамагчы ім быць лепш арганізаванымі і больш эфектыўнымі. Нам таксама патрэбная дапамога Еўразвязу. Мы вельмі шчыльна працуем разам над праблемамі, якія датычаць Беларусі. Некалі патрэбны час, але часам усё адбываецца вельмі раптоўна. Раптам нешта зрушваецца і пачынаюцца перамены. Ведаеце, напрыканцы холоднай вайны я была экспертам у савецкіх справах у Белым доме. Я пачала працаваць з Джорджам Бушам, бацькам цяперашняга прэзідэнта, у лютым 1989 году. І ніхто не мог сказаць мне ў лютым 89-га, што ў лютым 91-га ўжо не будзе Варшаўскага пакту, не будзе савецкай улады над Усходняй Еўропай, не будзе Савецкага Саюзу. Пра такое тады нельга было і марыць. Таким чином, як би тяжко не було, я думаю, що треба робити і що ви робите про свої радіопередачі щодня, це підтримувати гетую надію і гете полум'я свободи до того часу, поки воно цілком не успихне. Ми ведаємо з історії людства, яно насамреч успихне, яно непереможне, яно справді загорається, і ви підтримуєте його щодня у тих, хто слухає вас. Часом усе відбувається раптовно. І коли хто-небудь з нас, коли-небудь прийде у отчай, що ось існує система, ці лідери, правителі, диктатори, які досить здольні неяким чином назавсюди і цілком роздушити свободу, тоді отримається, що ми покидаємо в одиноці тих людей, хто протягує сподіватися на гете світло, на те, що свобода буде взяти. Коли я говорю з людьми, які живуть у тиранії, я вельми стараюся не казати їм «завтра буде прорив». Це було б неправдиво. Але я імкнуся сказати, що їх надії на свободу не безпідставні. Тому що ніхто не ведає, і ви протягуєте кидати гете сім'я, і ви протягуєте закладати гети подмурок, каб, коли прийде час, були люди, які будуть готові і здольні його скористати.
Держсекретар США Кандаліза Райс відказала на питання наших радіо. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що одночасово з нашим виходом у ефір починає працю телеканал Белсат.
Белсат – перша незалежна ад улада у телебачанні у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'єктыў. Поўна інформація без цензуры. Только у нас цікавая публіцистика, документальне кіно і репортажи непосредно з Беларусі. На Белсаті найлепшая музика, серіали, мастацкія фільми і телевізійний театр. www.belsat.eu Белсат. Твоє право вибору.
А зараз виборчий огляд свободи. Лідери опозиції заявляють, початок виборчої кампанії не відповідає демократичним стандартам. Є факти тиску уладів на вилученців демократичних сил.
Предпримальник Миколай Чорновус у списі претендентів на депутатський мандат від об'єднаних демократичних сил. Його вилучило громадське об'єднання за свободне розвиття предпримальництва. Розлічував балітуватися у Барановицькій заходній окрузі номер 5. Активіст твердить, що за такі наміри улада почала переслід. Тепер Чорновуса позбавляють виділеного раніше земельного участка для будівництва кав'ярні.
Три роки бумаги збирала, оплачено. Проектні зіскання роботи ведуться. Проект робить. Держив проект при міністерстві житлово-комунального хозяйства. Ну, мешает то, что Черноус решил у кандидаты.
Со слов Миколая Черноус, решение Барановицкой улады отобрать у его земельный участок, и он обскарживает теперь у Берастейским облвыконками. Сегодня господар Миколай змушен был заплатить черговый штраф.
Сам служба написала протокол, не было на кобринских лопатках наклейки. Дали 5 минималок. Просился я там, просился, говорю, там дайте до выборов дожить. Нет, и все, уперлись.
На Могилевщине 28 претендентов от оппозиционных политичных и громадских организаций собираются змагаться за месяцы у Палаты представников, поведомляет наш корреспондент.
У выборчем штабе Могилевской коалиции демократичных сил прогнозуют, не все претенденты будут зарегистрованы кандидатами у депутаты. Основная причина – тиск с боку администрации предприємства один навчальних установ, де працюють або вчаться претенденти. Керівник штабу Юрій Новіков відзначає.
Наставниками, викладчиками ВНУ. Є люди, які працюють на державних підприємствах. Тому не виключно, що на цих людей буде оказаний тиск і, можливо, що вони будуть вимушені зняти свої кандидатури ще до початку реєстрації.
Активіст Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Миколай Расюк сподівається отримати посвідчення кандидата у депутати від працівного колективу будівничого треста номер 17. Він признає, що зробити це буде непросто.
Мене стараються ізолювати від колективу. Вывели с бригады потихонечку. И думаю, что когда будут готовиться протоколы собрания о выдвижении кандидатов, я просто получу за бортом. Меня там не будет.
Повод для Миколая Расюка, тиск с боку администрации предприемства почался у червени после коллективной скарги будовников в администрацию президента. У листе яны скардились на свои проблемы. Начальство полечило Миколая Расюка инициатором написания скарги.
Подсумовує перший намісник старшині партії БНФ Вінсук Вячорка.
Уже сегодня есть все подставы заявлять, что выборчая кампания, якую планируют улады, не может быть признана свободной, справедливой и отповедной самым минимальным критерием. Критерам АБСЕ, коли не будут спынены факты любого переследу, коли не будут люди вернуты на працу, коли не будут скасованы криминальные и административные выроки, вынесенные по политичным причинам.
Сакратар ЦВК Миколай Лазавік каже, что у Центральную выборчую комиссию скаргов еще не было. Вы слушаете Радио Свобода одразу после обвестки огляд звонков.
5 травня 1819 года у майонтку Убель, что на Игуменщине, народился Станислав Манюшка. Про 150 годов у поселку Озерным, який мяжує с колишней сядивой, у школе был створен музей композитора, до речи, один в свете музей Манюшки. Чим и як живе сегодня родима автора первой национальной оперы? Про это черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Яна прогучить у наступній полгодинній часи програми. Ну а зараз дзвінки на свободу. Визволення з посади Віктора Шеймана і Геннадія Вигласа, теракт у Мінську, інші теми. У сьогоднішніх дзвінках на питання відказують політики Анатолія Бєцька і Микола Статкевич. Передачу підрихтувала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко звольнил державного секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и керівника своей администрации Геннадия Вигласа. Комментарии слухачов.
Мошенники у Кремлі жалили один одного, як у банці той скорпіони. То ж саме стать може і на Білорусі. Його ставку з посад ідуть були його компаньони.
Чому ті аналітики, хто раніше самі служили у адміністрації і в різних карних службах, не допускають, що Шеймана ніде не призначать на другосну посаду. І він, коли не опиняться там, де Гончар, то непозбежно опиняться в опозиції. І там по своїй наївноті його приймуть. І тоді замкнеться все коло. От була змова антидержавної опозиції і зрадників у адміністрації. Єдиним махом всіх побивах.
Виказання коментує політик Анатоль Лябецька.
Тема відставки Шеймана стала одною з найпопулярніших тем. І у кожного чоловіка є своя версія. Я можу тільки успокоїти, що ні Шейман, ні Невиглас ніколи не прийде у опозицію. І він завжди залишиться служити цій системі. В уладі, коля улади, цей чоловік занадто шмат ведає, щоб його накеровувати у опозицію.
У працях теми вибуху у Мінську і наступне телефонування.
По 3 липня стріляти у своїх громадян, які б вони не були, це ганьба.
Я знаю одно, якщо машина заїде у канаву, спрашують, хто був за рулем. А у нас, Лукашенко, рулевой.
Меркую, что это справа улады, а выполнялся нащадки железного Феликса. Белорусский экономичный суд лопнул. Толерантный померковный белорус начинает разуметь, что робится что-то не так, как подают СМИ. Расти рейнты объединенных демократических силах. А тут выборы в палату представников. Пусть испотребилась этой провокации.
Коли Лукашенко такі справедливі, то чому по телебаченні не було питання, хто гэта спектакль для підняття іміджу Лукашенки у малоадукованого, малосвідомого, зомбірованого електорату?
Виказування коментує політик Микола Статкевич.
В нашій закритій країні ми можемо тільки висовувати версії. Коли це правда, автор цього вибуху належить уладам, то ми можемо дуже довго не довідатися правди. Ковід довідчи цієї версії те, що спадав Лукашенко, замість того, як він звичайно робить, їхати куди-небудь, він накерувався на місце вибуху. Так що це правда, одна з версій, яка має право на існування, що це правда був спектакль.
Активистка демократичного руху з Борисова Олеся Ясюк заявила, що під час затримання у центральному райвідділі міліції супрацовники розпранали її догола і всього це здимали на відеокамеру. Виказування на гету тему.
Боже
Шановні сябри Олесі Ясюк, допоможіть їй пережити зневагу психологічну, стрес. Дорогая Олеся, тримайся, дякую. Сподарай позиція, ось вам і компроміс з владою. Продовжайте зялити посаду у своїх партіях. А Ясюк, поважаємо свободу, я згодна з вашою слухачкою з Могильова, Галіной. Вибух – это гнев белорусский, і поки що це вибух з гайками.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Огляд дзвінку на «Свободу» підрихтувала Галіна Абакунчик.
«20.30 у Мінську, ля мікрофона Юрась Бушлякова, в ефірі новини «Сьогодні у світі». Іран провів випробування ракет далекого і середнього радіусу діяння. Поводле іранських медіа, запуск ракет був ожиттєвлений в відказ на погрози з боку США і Ізраїлю. Росію надзвичай не задовольняє підписання домови поміж Вашингтоном і Прагою об розміщенні на чеській території американського радара. Про гэта заявіў, виступаючи на прес-конференції з виніков саміту Великої Восьмірки, президент Росії Дмитрий Медведєв. У Масулі на півночі Іраку сьогодні у виніку теракту загинули 7 чоловік, звиш 20 були поранені. Вашингтон відхилив потребування Багдаду встановити докладні дати виводу заміжних військ з Іраку. Тбілісі притримлюється виключно мирного шляху урегулювання конфлікту у Абхазії і Повднєвій Осетії. Про це заявила сьогодні керівниця МЗС Грузії Ека Ткешелашвілі. Держсекретар США Кандаліза Райс прилетіла у Тбілісі для обміркування проблем, зв'язаних з урегулюванням конфліктів у Абхазії і Повднєвій Осетії. З вами Радіо Свобода. Зараз про білоруські події. Супрацовники КДБ затримали трьох чоловік, яких підозрюють у дочиненні до вибуху у Мінську. У ізоляторі часового утримання знаходяться Ігор Корсак, Мирослав Лазовський і Сержук Числов. Усі три затримані каля 10 років назад уваходили у незареєстровану організацію «Білий легіон». Поводле законодавства слідчі мають право утримлювати Корсака, Лазовського і Числова без виставлення обвинувачення 72 години. Тим часом столична міліція черговий раз звернулася до громадян з просьбою допомогти у висвітленні обставин вибуху під час концерту 4 липня. Правоохоронці, представники Архкомітету громадської комісії по реабілітації ахвяр політичних репресій виказали занепокоєність у сувязі з затриманнями при розслідуванні вибуху у Мінську демократичних активістів. Борисовская активистка социал-демократичной партии «Народная громада» Олеся Ясюк о 19-й године поведомила нашему радио, что до ее кватеру ворвались супрацовники милиции и люди у цивильным и почали робить пиратрус. Обов'язки держсекретара Совету безпеки почав сьогодні виконувати Юрій Кривошеєв. Він був намісником звольненого напередодні Віктора Шеймана. На чолі адміністрації президента від сьогоднішнього дня Анатоль Рубінов, перший намісник звольненого учора керівника адміністрації Геннадія Невигласа. У Мінську під колами автомобіля загинув письменник Броніслав Спринчан. Учора пізно ввечері на проспекті Перамозцаў 79-годового Спринчана збив легковік, керований п'яним шофером. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новинов.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Алена Радкевич. Про чверть години подорожі з Мітера Бартосіка у Червеньський район. А зараз поштова скринка 111. Листи слухачов на свободу читає і коментує Валентин Жданко.
Драматичная падзея ў Менску ў нашы з 3 на 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў адна з галоўных тэмаў апошняга тыдня, на якую мы атрымліваем у гэтыя дні шмат водгукаў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Слухач піша: «Шукаць вінаватых у шэрагах апазіцыі тое ж самае, што падазраваць у тэракце губернатара гавайскіх выспаў. За гады незалежнасці апазіцыя ні ў чым падобным заўважаная не была. открыто пошуметь на несанкционированном митингу, вывесить национальный стяг на высоковольтных проводах, распаўсюдзіць налепкі, іншая справа. Правакацыя спецслужбаў з мэтай дыскрэдытаваць апазіцыю перад выбарамі, не думаю. Наступствы маглі быць непрадказальныя. Ды і навошта? І так амаль усе незалежныя СМІ і апазіцыйныя партыі лічы задушаныя, а тыя, што яшчэ пакуль існуюць, вельмі істотна на вынікі выбараў не паўплываюць. Да таго ж, улада дасканала валодае правераным і гуманным спосабам дасягнення патрэбнага працэнту на выбарах. Далей у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль выказвае ўласную версію здарэння. Мне думаецца, што гэта здзейснілі тыя самыя хлопцы-малойцы, якія з году ў год руйнуюць курапаты, піша слухач. Для іх словы «незалежнасць Беларусі» як чырвоная ануча для быка. І няважна, 25 сакавіка адзначаецца свята ці 3 ліпеня. А паколькі дагэтуль іх ніводнага разу не знайшлі, то не выключана, што яны карыстаюцца пэўнай падтрымкай даволі высокіх чыноў са спецслужбаў ці міліцыі, у прыватным, так бы мовіць, парадку. Што тычыцца дзейнасці міліцыі ў дадзенай сітуацыі, ды не толькі ў дадзенай, то яна не вартая ломанага граша і нічога не дасць, сапраўдных злачынцаў не знойдуць. Чаму? Па-першае, міліцыя разбэшчаная працай на выдуманым матэрыяле. Я маю на ўвазе, напрыклад, усе гэтыя затрыманні маладзёнаў за нецэнзурна выражалася. Лоўля па начах грамадзянаў без флікераў і таму падобнае. Па-другое, яны служаць не народу, а персаналіям. Народ для іх быдла. Успомніце хаця б сумна вядомы жывы шчыт. Па-трэцяе, паспяхова яны працуюць фактычна толькі на падставах. Пафарбуюць грошы нябачнай фарбай, арганізуюць дачу хабару, а тады налясяць з аўтаматамі, кайданкі, ахвяры на рукі, здымуць усё на відэа, вось і ўся праца. Вось таму доўгія гады не маглі злавіць ні пажарнікаў, ні серыйнага забойцу Міхасевіча. Я не кажу ўжо пра вандалізм у курапатах ці на могілках. Праца міліцыянтаў, якія яшчэ так-сяк нешта спрабуюць зрабіць, у значнай ступені заблякаваная накіраванасцю ў бюракратычнае рэчышча. Маю на ўвазе ўсе гэтыя паказнікі кшталту раскрываемасць, вымушаюць іх адмаўляцца заводзіць вельмі многа справаў, забіраюць каштоўны час на непрадукцыйную папяровую працу. Я сам тройчы быў ахвярай злодзеяў, а калі звяртаўся ў міліцыю, то яны, маю на ўвазе міліцыянтаў, як маглі выкручваліся, каб не заводзіць справу. Бачыш, замкі ў мяне былі дрэнныя, а значыць, я сам вінаваты. Таму лічу, як бы там Рыгоравіч не патрабаваў, сапраўдныя тэрарысты наўрад ці будуць злоўленыя. Нават справы па факту тэрарызму заводзіць не сталі. Бачыш, гэта для іх звычайнае хуліганства, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з вушачаў. Адметна, што ў першы дзень пасля здарэння кіраўнікі міліцыі ды спецслужбаў праз афіцыйныя медыі спрабавалі паказаць свае дзеянні як прафесійныя ды зладжаныя, а маштабы тэракту прыменшыць. Зрабіць ім гэта, аднак, не ўдалося, мяркуючы па публічным разносе, наладжаным прэзідэнтам Лукашэнкам усім сілавікам і асабліва кіраўніку Рады бяспекі Віктару Шэйману, высновы ў выніку будуць для міліцэйскіх генералаў несуцяшальныя. Адстаўкі Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Нявыгласа таму сведчанне. Зрэшты, зусім магчыма, што якраз такога выніку і дамагаліся невядомыя злачынцы. А ўвогуле, пра самыя разнастайныя версіі драматычных падзеяў мы падрабязна распавядалі ў сваім эфіры і на сайце Беларускай Свабоды. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 3 ліпеня маштабныя святкаванні былі налажаны не толькі ў Менску, але і ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Аўтар наступнага ліста, Александр Корж з Гомеля, распавядае пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята незалежнасці ў Добрушы. Слухач піша. Ідэалагічныя хваласпевы працягваліся цэлы дзень і паступова перайшлі на імправізаваную сцэну на цэнтральную плошчу. Выступы малавядомых самадзейных калектываў былі цікавымі, напэўна, толькі ім самім, ды сябрам мясцовай арганізацыі БРСЭ. Людзі ішлі на плошчу галоўным чынам дзеля абяцанага грандыёзнага фейерверку. Але самы цікавы момант – гэта калектыўнае выкананне дзяржаўнага гімну. Дзеля гэтага ўсталявалі адмысловы вялікі манітор. Над усёй плошчай загучалі акорды гімну. І раптам, што гэта? Усе аслупянелі. На экране буйным плянам паказваюць дыялёг Іосіфа Сталіна і Лаўрэнція Берыі. Здарылася тэхнічная накладка. Справа ў тым, што ў той самы час на канале ОНТ паказвалі працяг мастацкага фільма ў жніўні 44-га. Арганізатары канцэрта проста зацягнулі сваю праграму, А калі ўся краіна ўжо выканала гімн, вырашылі зрабіць гэта на ўздагон. Атрымалася, як заўсёды. Выпадак, відаць, надоўга запомніцца жыхарам Добрушу, як відавочная і неверагодная падзея мясцовага маштабу. На наступны дзень неаднаразова давялося чуць з гэтай нагоды іранічныя каментары пра тое, што наш Добруш чарговы раз загубіў самыя добрыя ініцыятывы Менску, напісаў у сваім лісце на свабоду Аляксандр Корж з Гомеля. Напэўна, камусьці гэта недарэчнасць падалася пэўным сімвалам, напоўненым глыбокім сэнсам. Хоць наўрад ці большасць людзей надалі такому тэхнічнаму збою надта вялікую ўвагу. Напэўна ж, пасмяяліся ды разышліся. Куды больш значныя і сапраўды драматычныя падзеі адбываліся якраз у гэты момант, неўзабаве пасля калектыўнага выканання афіцыйнага гімну ў цэнтры Менску на скрыжаванні праспектаў Машэрава ды Пераможцаў. На тэму хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі фрагмент з ліста Барыса Рудзько з Менску. Слухач піша: «Удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў, якія адбудуцца ўвосень, гэтай апазіцыі ды іхным аднадумцам нельга. Усё роўна ніхто з іх у парламент не трапіць. Яны хочуць удзельнічаць у выбарчай кампаніі толькі дзеля таго, каб атрымаць грошы з-за межаў Беларусі. І гэтыя грошы асядуць у іхных кішэнях. Не з іхнай палітыкай ісці ў народ. Патрэбна іншая, новая палітычная сіла, за якой бы пайшло грамадства». Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Вы, спадар Рудзько, агучылі афіцыйную версію таго, чаму ў беларускім парламенце няма прадстаўнікоў апазіцыі, а ўсе дэпутаты аднагалосна ці амаль аднагалосна падтрымліваюць любыя рашэнні прэзідэнцкай адміністрацыі. Маўляў, гэтая апазіцыя прадажная, лядашчая, а вось калі б была канструктыўная, за яе людзі прагаласавалі б. Пры гэтым больш за 10 год такая прагрэсіўная апазіцыя чамусьці так і не з'явілася. Даводзіцца выканаўчай уладзе самой запаўняць усе крэслы ў парламенце. Вам не здаецца, спадар Рудзько, што для кагосьці гэта проста зручнае апраўданне, каб не выпускаць з рук уладу і не дзяліцца з ёй ні з кім? Пры гэтым ніякага аднадумства ў беларускім грамадстве няма, але ўсе, хто не падтрымліваюць удзейную ўладу, сваіх прадстаўнікоў у парламенце і саветах усіх узроўняў не маюць. З прынцыпамі дэмакратыі такое становішча мае мала агульнага. На заканчэнне ліст ад Софіі Мятлушкі з Мазыра, якая звяртаецца на адрас свабоды з шэрагам заўваг і прапаноў. Слухачка піша: «Пастаянна слухаю вашу перадачу. Дзякуй, што апошнім часам наладзілі трансляцыю. Чутнасць цяпер добрая, практычна без перашкодаў. Але ў мяне вялікая просьба. Абвясціце тым, хто тэлефануе вам на радыё, каб гаварылі ў слухаўку гучна і разборліва, каб не глыталі канчаткаў і стараліся выразна вымаўляць кожнае слова. А то слухаеш часам званкі на свабоду і толькі нервуешся, бо цяжка разабраць, што яны там мармычуць. Прапаную ўключыць у праграму навіды нашай медыцыны. Чаму лекі ў Беларусі такія дарагія? Добрых імпартных прэпаратаў цяпер не дакупішся. Асабліва мяне цікавіць наступнае пытанне. Вось гіпертанічная хвароба невылечная, як і дыябет. Ад дыябету лекі бясплатныя. А вось гіпертонікі трацяць на свае лекі каласальныя грошы. А лекі гэтыя часта, як вапна, крывянога ціску ніколькі не зніжаюць», — напісала ў сваім лісце на свабоду Софія Мятлушка з Мазыра. Спадзяюся, спадарня Мятлушка, нашы актыўныя слухачы, якія тэлефануюць на свабоду і чые галасы часта гучаць у аглядах званкоў, пачуюць вашы зусім слушныя заўвагі. Што да ільготных коштаў на лекі і якасці медычных прэпаратаў? І адной, і другой тэмам мы ў свой час надавалі немала месца ў сваіх праграмах. Колькасць ільготнікаў у Беларусі ўлада за апошні год скараціла ў некалькі разоў і мае намер і надалей працягваць гэты працэс. Такі падыход увогуле зусім рынкавы і эканамічна абгрунтаваны, але пры адной умове, калі заробкі і пенсіі ў краіне дазваляюць людзям набываць неабходныя лекі. Ці выконваецца гэта ўмова ў Беларусі, мяркуйце самі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У маленькай вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс –
Ледь не всіх мужчин тут репресовали у 39-м годі. Многие батуринцы служили у армії Андерса, а для нашого радіо гэтий адрес особливий. Бо тут народився один з заснувальників Радіо Свобода, герой Монте-Касіна, письменник Петр Сыч. І тут живе ягоная дачка. Про вёску Батурина слухайте черговую передачу серії «Подорожжі свободи».
Гэтая передача з міцера Бартосіка на хвалях свободи завтра, а праз некалькі хвілінаў ён запросіць вас у пасёлак Азёрны Чэрвеньскага району.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Супрацовники КДБ затримали трех человек, яких подозрают у дотычности до выбуху 4 липеня. У изоляторы часового утримания находится Игорь Корсак, Мирослав Лазовский, Сержук Числов. Правооборонцы выказывают занепокоенность у связи с затриманиями активистов оппозиции по справе об выбуху. До выполнения обовязка у держсекретаря Рады безпеки приступил Юрий Кривошею, який был наместником звольненного Виктора Шеймана. На чале администрации президента от сегодняшнего дня Анатоль Рубинов, первый наместник звольненного керовника администрации Геннадия Нявыгласа. Лидеры оппозиции заявляют, початок выборчей кампании не отповедает демократичным стандартам. Есть факты тиску уладов на вылученцев демсилов. Секретарь Центра выборкаму Миколай Лазовик каже, что Центральную выборчую комиссию скаргов еще не было. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс у інтерв'ю «Свабодзе» заявіла, што ЗША будуць па-ранейшаму працаваць за пазіцыі недзяржаўнымі арганізацыямі Беларусі. Радыё «Свабода» і зараз Зміцер Бартосік запрашае ў чарговае падарожжа.
Я давно хотел съездить у музей Станислава Манюшки у поселок Озерный и был приемно уражены самой дорогой. В околице поселка Озерного, напевно, самые живописные мястины во всей Игуменщине. Лясы, праз якие тяче рака Волма, перемежовываются с великими озерами и сажалками. Живописные вёски, корпусы санаториев, дитячие лягеры. Музей месціцца ў мясцовай школе, двухпавярховым мураваным сталінскім будынку. У школьным садзе я заспеў некалькі сумных настаўнікаў пад лёгкім шафе. Гісторык Васіль Васільевіч працягнуў мне цыгарэту.
Як жывецца тут в Азёрным?
Учора закрылі школу.
Ну, нармальна.
Мне да.
60 гадоў, так ўжо ўсё роўна.
Мне да. А учителей куда, каго?
Отпуск жа, правильно?
Не, вообще закрыли вообще. Школу.
В связи, что все ушли на фронт.
34 ученика оставалось. Все.
Это таки капитальный будинок.
Все, тут можно сделать, я им говорил. Если бы у меня были гроши, так я бы выкупил, да сделал тут. Там и можно. Гостиницу, а там бы кафе организовал и все.
А что же люди кажут, наставники?
А что наставники кажут? Наставники зараз... Люди подневольные. Пропоновали одному, скажем, ехать за 30, за 50 километров просоваться. А не, пиши заяву об звольнении.
У У Азёрным засталося толькі 34 вушня. Спадару Васілю сапраўды пашанцавала, бо ён паспеў дацягнуць да пенсіі. А вось што рабіць астатнім? І такая карціна для краіны тыповая. Толькі ў Чэрвенскім раёне закрываецца штогод 2-3 школы. І з такімі тэмпамі настаўніцтва хутка стане самай неабароненай групай насельніцтва. Вось настаўніца матэматыкі грузіць падручнікі і кнігі ў свой фордзік.
Нестеплое пытанне. Автомобіль з настаўніцкай зарплаты?
Нет. Вся справа тым, што автомобіль куплен на грошы мае і мужа,
ага.
І гаспадарку трымаю. Дзве каровы.
Дзве каровы?
Гадоў 15.
Трымалі, так?
Ад адной каровы месячная зарплата учыцеля. Потому что в то время при Советском Союзе буханка хлеба стоила 20 копеек,
а
литр молока 34 копейки. У нас принимали. Угу. Вот так вот по деревне шла машина, собирала у каждого хозяина молоко. Ну, время так поменялось, что вы даже не представляете. Было 120 коров, осталось 14.
Музей Манюшкі хоць і месціцца ў школьным будынку, але мае свой асобны ўваход. Загадвае музеем навуковы супрацоўнік Ірына Серада. Шчыра кажучы, я баяўся ўбачыць бедны школьны краязнаўчы музейчык з партызанскімі сцягамі і этнаграфіяй, з кутком, прысвечаным кампазітару. Але не. Музей у Азёрным выглядае нават багата. Вядома, арыгінальных экспанатаў тут няма. Але наведніку ёсць чаму падзівіцца. Эпоха Манюшкі прадстаўлена рэпрадукцыямі, фотаздымкамі, афішамі, клявірамі. А тэатральнасці і таямнічасці дадаюць тэатральныя касцюмы з манюшкавых операў, ласкава перададзеныя музею варшаўскім вялікім тэатрам.
Спачатку палякі знайшлі там месца Убель, таму што ну знікла пасля 44-го года. І ў нас ёсць вёска Убель і фальварак Убель, поэтому блытаю, дзе той Убель. Фальварак Убель згарыў, па гэтаму ніхто не ведаў, дзе ён знаходзіцца. Вось калі па старых картах знайшлі гэта месца.
А знайшлі такі?
Знайшлі гэта месца, то пасля гэтага пачаліся вось збіранне матэрыяла ў школе, і займаўся там дырэктар. Несцярович Васіль Васильевич.
Чым вы найбольш ганарыцеся от тут?
Калі браць з экспанатаў, то ў нас сапраўдных, што датычыцца Станіслава Манюшкі, няма нічога, не захавалася ў нас на Беларусі. Ну, а ў асноўны фонд входзіць вось касцюмы, пласцінкі, ноты, афармленне вось гэтыя малюнкі, усе гэта копіі, на жаль. Таму што апошнія гады ён жыў, працаваў у Варшаве, і ўсе, канешна, рэчы, усе яго ноты, запісы, ўсё гэта засталося там.
Магу вам падказаць ідэю?
Падкажыце.
Калі чалавек сюды заходзіць, включаць музыку.
Она ўсегда ўключана.
Ага.
Сейчас мы вам включим музыку.
То есть я со своим ноу-хау?
С ноу-хау вы уже давно в пролете, потому что это ноу-хау, покуль сеснуя музей, столько ранее пластинки проигрывали,
ага.
А зараз заражились компьютером.
Падарожжа свабоды. Сёння сустрэча з міцера Бартосіка ў пасёлку Азёрны Чэрвеньскага раёну.
Пад урачысты манюшкаў рэквіем размова прыняла невясёлы абарот.
Якім чынам у нас з музеем атрымаецца, невядома. Школа то школа, а вось музей, што будзе? Што мы сядзім як на гнімным полі. Што з музеем адбудзецца? Таму што забіраць яго з гэтага месца, напрыклад, у чэрвень, тады Убель знікне зноў жа. Так што музей павінен быць там, дзе нарадзіўся.
Ну, так.
Композітор. У нас рыбакамбінат, рыбхоз Лома. Ён тоже так вока палажыў, таму што можа пад гасцініцу ці па штосьці прыязджаюць людзі на рыбалку.
Mm-hmm.
За ўсе рэспублікі. Так што будынак ён застанецца, толькі чый ён будзе ў власнасці, хто будзе гаспадар і як будзе распараджацца ўсім гэтым, пакуль што невядома.
Невядома.
Я ўжо бачыў адноўленыя з нуля сядзібы Касцюшкі ў Косаве ці Міцкевіча ў Завоссі. І чаму б не аднавіць фальварак Манюшкі? Тым больш Наполеон Орда пакінуў выдатны малюнак.
Фальварак ніхто будаваць не будзе па новай. Сродку няма. Не свіж з міром ніяк у нас не справіцца.
А якая была ідэя?
А ідэя была. Даже былі археалагічныя раскопкі, была дакументацыя распрацавана.
там все упирается в сроки. Хотя, ну, який там дом? Там, это же не замок.
Одноповерховый
дровляный
фольварок.
Это дровляный мезонином фольварок. Да, типичный для 19-го столетия. Ну, мерковалось, что будет как-нибудь, как у Шопена, у Железовой воли. Там все это фестивали манюшковские, все. Так.
Шиковная идея.
Шиковная идея. Ну, грошей не хапило на эту идею.
Живе поселок Озерный з Рыбы. Тут находится один из буйнейших белорусских рыбхозов «Волма». По словам его директора Александра Куликовского, справы у господарцы некепские.
Форель, осетр, все еще пока в небольших объемах, но уже разводим. Вот. И объемы у нас, мощность хозяйства, допустим, 950 тонн товарной рыбы. Мы в прошлом году вырастили 1200 тонн товарной рыбы. То есть мы уже вышли за объемы, которые были в годы советской власти. А всего с посадочным материалом за прошлый год выращено 2000 тонн.
А как сделать так, как заработки росли?
Когда сердце живет или в прошлом, или в будущем, настоящее уныло. Проблем не вижу, не знаю. У нас заработки растут. На наше предприятие средний заработок вот по прошлому году 700 тысяч. Для сельской местности, в общем-то, неплохо. В этом году еще немножко выше, я думаю, заработок будет. Ну, не просто, тяжело, и работать сложно, и с каждым годом все сложнее, да. Сейчас нужно больше крутиться и людям, и руководителям. Mm. Поэтому сказать, что хуже я не могу, живем. Сложнее, да.
Чомусьці не завсёды словы начальства супадаюць з ацэнкамі рабочых. Я прагуляўся па гаспадарцы з рыбаводам Мішам. Ніколі не бачыў, каб вада літаральна кішэла каштоўнай стронгай.
Это вот в таких вот яна, да, вот живе вот в таких вот водоемах.
Да, да. Оттуда вода вот качает там.
А это некая специальная вода, непростая вода.
Не, это скважина, скважина. Скважина, да. У нас туда пробили.
Як забраны рай, Миша узгадывая часы Союзу.
Это по 200-250 рублей средняя зарплата на год выходила на круг. Раньше, говорится, каждый держал себе поросёк, курицу держал. Это было без вопросов. Вот сейчас же этого нету.
Миша показывая мне разликовый документ.
Отработал 27 рабочих дней. И получил выдачу 395 тысяч. За 27 дней, я считаю, что слабенько.
А я чем-нибудь кормить какими-нибудь лицанками? Что вот-вот, худко будет и у вас средний белорусский заработок?
У нас что, увольняешь, я тебя не держу, кто ты такой?
Коли будете у околицах Озерного, дык съездите до санатория «Волма». Там вам любы подкажа месца, дзе калісь стаяла сядзіба манюшкаў. На задворках санаторыя пастаўленая стэла, надпіс на якой кажа, што тут нарадзіўся польскі кампазітар. А ў двух кроках ад стэлы шыкоўная паляна, якая так і просіцца пад годнае ўвекавечанне слаўнага беларускага імя. У 2019 годзе кампазітару споўніцца 200 гадоў. Можа, да таго часу мы нарэшце пабудуем усе лядовыя палацы і аграгарадкі, і нешта застанецца на культуру.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацел таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма заўтрашняй Атлантыды – ратушы як сімвалі свабоды.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.